Birga ishlaydigan sherigim belgilangan uchrashuvlarga muttasil ravishda ogohlantirmay 1-1.5 soat kechikib keladi. Shu paytda mening jahlim chiqadi, lekin unga hech narsa demayman. Kuttirgan odam menga zulm qilgan hisoblanadimi? Uzr, balki mayda savoldir.
Albatta, zulm qilingan hisoblanadi. Xo'p, tinglovchimiz savolning oxirida uzr, balki mayda savoldir degan ilovani ham qilib qo'yibdilar. Yo'q, bu mayda savol emas. Bu katta savol. Chunki katta ishlar mayda ishlardan boshlanadi. Agar o'zi belgilangan, o'zi va'da qilgan uchrashuvga 1 va 1.5 soat kech qolib keladigan bo'lsa, bu albatta katta savolga sabab bo'ladigan tasarrufdir. Chunki ana shunday tartibsizlik, va'daga vafo qilmaslik o'zi bilan demak hamkorlik qilayotgan kishilarni ham qadrini bilmaslik, vaqtini demak ehtiromini qilmaslik va boshqa holatlar bu juda katta illatlar hisoblanadi. Shuning uchun ham bizi dinimizda va'daga vafo qilish, o'sha kelishilgan narsani o'z vaqtida ado etish doimiy ravishda ta'kidlanib kelgan. Va'daga xilof qilish esa eng yomon demak axloqlardan, eng yomon tasarruflar sifatida doimo qoralanib kelgan. Al-va'du daynun deyiladi. Ya'ni berilgan va'da qarzdir. Qarzni qandoq uzishga harakat qilinsa, berilgan va'dani ado etishga ham ana shundoq harakat qilish lozim bo'ladi. Berilgan va'daga xilof qilishlik esa munofiqlarning sifatlaridan bir sifatdir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam munofiqlarning belgilarini aytayotganlarida iza va'ada axlafa deganlar. Ya'ni qachonki va'da bersa, va'dasiga xilof qiladi deganlar. Shuning uchun kattami, kichikmi, erkakmi, ayolmi bunday narsalarga mu'min musulmon bo'lganidan keyin alohida e'tibor bilan qarash kerak. Uchrashuv bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, berilgan va'dani aniq va o'z vaqtida bajarishga harakat qilish kerak bo'ladi. E'tiborsiz bo'lishlik, belgilangan uchrashuvlarga 1-1.5 soat kech qolib kelishlik avvalo o'zini behurmat qilishga olib keladi. Qolaversa, u odam bilan hamkor bo'lgan, yor do'st, birodar bo'lgan odamlarni ham qiynaydi, ularni vaqtini zoya qiladi va oxir-oqibat borib o'zini hurmatini yo'qolishi, birovlarni oldida va'dabaz, va'daga xilof qiladigan inson sifatida qadrsiz bir holga kelib qolishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo bunday holatlardan o'zi asrasin va o'sha berilgan va'dalarni, uchrashuvlarni o'z vaqtida, demak, amalga oshirish uchun harakat qiladigan bandalaridan qilsin hammamizni.